Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Узган атнада һәр йылдагы ша республикада иң беренчеләрдән булып безнең район уракка төште. Ознакай агрофермасы Толлы Бүләк социалистик хезмәт герое Фахразы Каримов исемендәге хуҗалык эшне оешкан төсте алып баралар. Бүгендә Сәпәй авылы басуларында Ознакай агрофермасының Сукайыш ХПК 2 бүлекчәсендә оешкан төсте арпа басуына урып җыюга төштеләр. Әлеге чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин, район һәм авыл хуҗалыгы җитәкчеләре дә катнашты. Район башлыгы комбайннарның зүклегене, әзерлегене, бүртекләрне югалтуларга да айрым тукталып, эшне бердән булып башкарып чыгарга кирәклеген ассызыклады. Тиздән республикада машина йөртү таныклыкларын ЮХИДИ бүлекләрендә генә түгел, күп функцияле үзәкләрдә дә алмаштырып булачак. 1 ноябрьдән Россия халкы машина йөртү таныклыгының куллану вакыты чыккан яки югалткан очракта аны күп функцияле үзәкләрдә дә алмаштыра алачак. Быел 1 ноябрьдән күп функцияле үзәкләр халыкка дәүләт хезмәтләренең башка төрләрендә тәкъдим итә башлый. Мисал өчен бу үзәкләрдә гражданнар безнең ил паспортын яки ала, алыштыра, иске үрнәктәге чит ил паспортында ала алачак. Бүгенгә бу оешмалар паспорт алуга документлар кабул итү белән шөгыльләнсә, ноябрьдән инде паспортлар тапшыра башлаячак. Моннан тыш, 2017 елда күп функцияле үзәкләрдә яңа үрнәктәге чит ил паспортында алып булачак. Әйтергә кирәк, бу мондый оешмалар өчен өр-яңа төр хезмәт. Киләсе ел башыннан ул халык саны 100 меңнән арткан шәһәр округы яисә муниципаль район үзәгендә дә тәкъдим ителәчәк. 19 июль көнне Бердәм Россия партиясының Ознакай җирле бүлегендә партиянең җирле бүлеге секретаре муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин халыкны кабул итте. Ознакайлылар һәм район халкы алдан язылып та шул көннегенә дә килеп үз гызырларын җиткерде. Сораулар мөрәҗәгатьләр дә төрле. Торак коммуналь хуҗалык буенча да көн күреш мәсьәләләре дә, шәһәрне төзекләндерү дә, авария хәлендәге йортларда яшәүчеләрнең үтенечләре дә Актүбә бистәсе буенча һәм башка өлкәләр буенча да килүчеләр булды. Район башлыгы партияның җирле бүлеге секретаре Марсель Шайдуллин Ознакайлыларны сораулары һәм үтенечләре гызырлары белән даими диярлек кабул итсә дә, аңа керергә язылучылар күп иде. Марсель Шайдуллин барлык сорауларга да җавап биреп, кайбер мәсьәләләргә шәһәр һәм районның тиешле бүлек белгечләренә дә билгеләп, кайберләрен үз контроленә алды. Россия банкы киләсе елдан 200 һәм 2000 сумлык кәгазь акчалар чыгара башлаячак. Аларның бизәлеше әлегә ачыкланмаган. Шунысы мөһим, мәркәзебез Казанда яңа төр кәгазь акча ташлыгына эләгергә мөмкин. Моның өчен бары тик tvayarossiya.rf сайтына кереп, Казан һәм аның истәлекле урыннарын гына күрсәтергә кирәк. Яңа акчага илнең кайсы шәһәрләренең сүрәтләнүе һәрберебезгә бәйле. Син дә читтә калма, Казан өчен тавыш бир. 21 июльдән 1 августка кадәр Тымытык авылы янәшәсендәге Татарстан-Башкортстан республикаларын тоташтыручы күпер ремонт эшләренә ябыла. 15 июль көнне Туйке авылында шәхси йорт янындагы корылмаларда янгын чыга. Нәтиҗәдә гаражның өске катына зыян салына. Бүгенге көндә янгын сәбәбе ачыклана. Кызу һәм җилле көннәрдә аеруча сак булырга, куркынычсызлык кагыйдәләрен истән чыгармаска кирәклеген кисәтә янгын күзәтчелеге бүлеге. Бәлә каза килеп чыккан вакытта 01 кисә телефонынан 101-112 телефоннарына шалтыратуыгыз сорала. Хөрмәтле Ознакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының Ознакай идарәсе искәртәсез пенсияләрегез һәм башка төр түләүләрнең күләме хакында справкаларны Ознакайның күп функцияле үзәгеннән ала аласыз. Адресы Солтанғалиев урамы 24-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 7-66-65. 30 июль көнне Татарстан мәйданында көндезге сәгать 11-дә коляскалар парады конкурсы үткәрелә. Әлеге чарада иң матур һәм оригиналь бизәлгән коляскалар катнашачак. Үзегезнең иҗатыгыз белән сез дә һәр кемне сокландыра аласыз. Ләкин әлеге чарада төп герой сезнең сабыегыз икәнен истән чыгармагыз. Әлеге чара мәдәният идарәсе һәм ЗАГС бүлеге тарафыннан оештырылган һәм конкурста катнашу өчен гаризалар 25 июльгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны Мәрҗәни урамы 22-нче йорт адресы буенча урнашкан ЗАГС бүлегендә шулай ук 7-25-19-9-80-75 телефоннары аша да ала аласыз. 1 июльдә барлык почта бүлекләрендә альтернатив пунктларда 2017 елның 1 ярты еллыгы өчен Маяк газетасына алдан язылу башланды. 31 августка кадәр сез газетага элеккеге бәяләр белән язылып кала аласыз. Маякка почта бүлекләрендә 597 сум 36 тиен, альтернатив пунктларда 420 сум, һәр санны үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең рекламалар бүлегендә 312 сумга языла ала. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен